Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro dexepa, versoi 1 gis nau. En tiu tempo, dum Iesuo ancora u parolis, ien luma nubo superombris ilin, ca ien vocio el nubo, quiu diris, citiu estas mia filo, la amata, en quiu mi havas plesuron. Auscultulin. Hodia uni legas pri la transfigurigio en la Evangelio lau Sancta Matteo. Citie la declaro de la Patro e la Cielo havas la saman en havon de la Ciela vocio ce la bapto de Iesuo, crom la lasta ordono, auscultulin. La bapto comensis la publican agadon de Iesuo, la transfigurigio consistigas alian gravan momenton en la vivo de Iesuo. En ambau occasajoi, du e la pli gravai turno punctoi de la agado de Iesuo, la Patro subtenas la filon per amoplena declaro. Tamen ni ne povas malatenti, che en la cruzumo intervenas nenia ama vocio e la cielo. Iesuo mortas malrapide, dolorege, sen ia ain consolo, sed la amanta Patro estis cun Iesuo, same kiel la Patro subtenas nin en niai dolorai momentoi. Gloron al Dio, quiu tiom milde portas nin dum la plei malfacilai momentoi della vivo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dexesan de marto 2024, memorigante che hodiau la Evangelio proponas al ni la eventon de la transfigurigio de Iesuo sur Monto Tabor, Papo Francisco, antau la Angeluso, instigis cimatene daurigi cun credo cae malavarezzo la iradon de caresmo, cae ausculti cae secvi la parolon de Iesuo. Sur Monto Tabor reechis la vocio della Patro. Tre grava estas tiu invito della Patro, diris la Papo. Ni discipoli de Iesuo estas vocatai esti personoi quiui auscultas lian vocion, cae seriose consideras liain vortoin. Por ausculti Iesuon, necessas esti proximai al li, secvi lin. Oni devas secvi Iesuon, substrecis la Papo, por ausculti lin, en lia vercita parolo, en la Evangelio. Secve li adresis demandon al ciui, ciu vi legas la Evangelion? Tio estas bona afero, havi Evangelion, malgrandan, cae porti gin cun ni, en la poscio, en la saco, cae leghi parton dum iu ain momento della tago. Per gi Iesuo parolas al ni, en la Evangelio, che la Evangelio estu ciam cun ni, car gi estas la parolo de Iesuo por povi ausculti lin. Papo Francisco poste indicis du signifain elementoin della transfigurigio, la suriro cae la malsupreniro. Ni besonas, li diris ci concerne, iri en apartan locon, suriri la monton al spazio de silento, por trovin in mem, cae pli bone percepti la vocion della Signoro. Sed ni ne povas resti tie supre. La rencontro cun Dio en la pregiado pushas nin de nove malsupreniri el la monto, reveni en la malalton, en la ebenajon, quie ni rencontas multain gefratoin, chargitain de penado, malsanoi, maliustagioi, materia cae spirita malricezzo. Al citiui niai gefratoi, ciui travivas malfacilajoin, clarigis la Papo, ni estas vocatai al porti la fructoin dell'asperto ciun ni faris con Dio, cun dividante cun ili, la ricevita in tresoro in de grazzo, cae la parolon della Signoro. Bon volu ne forgesi, finis la Papo, ci semaine auscultu Iesuon. Pensu alla Evangelio, ciu vi faros tion? Poste, venontan dimancion, vi diros al mi ciu vi faris tion, havi malgrandan Evangelion en la poscio au en la saco, por leghi fragmenton elegi dum la tago. Post l'Angeluso la Papo salutis fideluloin cae pilgrimuloin, instigante ilin memorigi en la pregiado la passageroin cae la personaron de la aviadilo malaperinta en Malaisio cae iliain familianoin. La Papo anco memorigis che venontan vendredon comunumo Papo Johano la Dudectria gvidos tra la stratoi della centro de Romo specialan cruz voion au golgotan voion dedicitan alla virinoi victimoi della sexa commerzado. Cai nun aliai informoi, hodio postag mese, la Papo faris pastistan visiton ce la Roma parrocheio de Sancta Maria dell'Orazione, della pregiado, c'è comunumo sette ville di Guidonia, en la extrem norda periferio della urbo. La papo rencontis malsanuloin cae handicapuloin, cae post saluto al infanoi cae gecnaboi della unuae comunioi cae della confirmazioi, la papo celebris meson. Romo, venontan vendredon, la papo esprimos sian proximezon alla familianoi, sen culpae victimoi de ciui mafioi. Li rencontos iliain representantoin en la pregeio de Sancta Gregoro la Sepa en Romo, apud Vaticano, en la decnaua tago della memoro cae sindevigo, memorige pri la victimoi de mafioi. Alvenos al Romo e la tuta Italio almenau 700 familianoi de tiui victimoi, represente della prescau 15.000, ciui suferis la perdon de carulo pro la mafia perforto. Pyongyang, Norda Coreio, lancis decoc curt distanza in missiloin alla directo della Maro de Japanio, tion annonsis Sud Coreia informagenteio. La missiloi flugis 70 kilometroin antau ol fali en la maron. Temis pri la quara testado ci spezza dum tri semainoi fare de Norda Coreio, kiu, lau commentistoi, volas montri sian forton por esprimi sian contrauezon contra la armeai exerzadoi de Suda Coreio cae Usono. Occasontai la venontan de cocan de aprilo. L'aula risoluzioi de Unuiginta in azioi tamen Norda Coreio ne povas fari sia in testadoin de missiloi. Simferopolo. Estis fermitai antau prescau 30 minutoi la balotteioi en Crimeo por la referendumo pri la aligio al Ruslando. Quancam la officiala in resulto in oni conigos post nemulte, tamen ili estas iam antau viditai, considerante che en Crimeo vivas 2 milionoi da personoi, 60% el ili appartenantai alla ruslingva comunumo. Granda estis la partopreno en la balotteioi generale, sed malalta tiu della Ucraina minoritato cae della Tatara etna gruppo. Cae dum oni voce donis la pro-Russia Parlamento de Crimeo annonsis che iam morga un matene gi aprobos la resulton della hodiaua referendumo. Intertempe in Chievo la Ucrainia ministro pri defendo parolis pri cresco gis 22.000 della nombro della soldatoi della russai trupoi ce estantai in Crimeo. Cio consistigas mal respecton della accordoi concerne armeain centroin de Moscovo ce la Nigra Maro. Carega e gefrato in ia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.